Dobar dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Očekujemo napredak u dijalogu sa Prištinom, izjavio u Beogradu Štefan File. Nastavak razgovora kada za to budu stvoreni uslovi, odgovara Cvetković. Ministri zemalja regiona u Beogradu potpisali deklaraciju o konačnom rešavanju problema izbeglih. U Banji Koviljači bojkot nastave zbog imigranata u tom mestu. Bivši zamenik predsjednika Evropske centralne banke, glavni favorit za novog premijera Grčke. U Parizu počelo suđenje Carlosu Šakalu. Sutra sunčano, temperatura od 12 do 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušajte, jedan od potpisnika deklaracije Preokret, Predrag Koraksić Koraks, prisjeća se svoje karikature s početka 90-ih, koja može da objasni i današnju politiku vlasti prema Kosovu.
Na prvoj slici je ogroman Milošević koji sedi za stolom, a sa druge strane je Albanac koji je mali. Kako idu slike, Milošević se smanjuje, a ovaj Albanac se stalno povećava. I kad se na četvrtoj slici Milošević okrene za prepašćeno, konstatuje da je on mali, a da je ogroman porastao Albanac. Takva je naša politika. Uvijek sa nekim zakašnjenjem se shvati ono što je bilo očigledno.
Studenti koji blokiraju Filozofski fakultet u Beogradu traže istragu i odgovornost za sve učestalije napade.
To jesu neke grupacije neonacizma koje su dolazile ovde i dolaze u sukob, razbili su i staklo, bili su i sinoć i preksinoć i više puta su bili tu.
Do kraja emisije čućete i šta će užička publika moći da vidi na pozorišnom festivalu gde će gostovati trupe iz čitavog regiona, direktor užičkog pozorišta Zoran Stamatović.
Pokušavamo da afirmišemo tu regionalnu saradnju, regionalno razumevanje i te sitne značajne korake ka prihvatanju evropskih pravila. U našoj oblasti pozorište je dobar medij za tako nešto.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File izjavio je u razgovoru sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem da se od Beograda na putu ka Evropskoj uniji očekuje postizanje napretka u dijalogu sa Prištinom i nastavak implementacije donetih zakona. Premijer je odgovorio da je Srbija opredeljena za razgovore, ali da će dijalog sa Prištinom biti nastavljen onda kada za to budu, kako je rekao, stvoreni uslovi. Pet vozila Kejfora propušteno je oko podneva uz dogovor sa Srbima iz opštine Zvečan ka prelazu Jarinje na severu Kosova. Predstavnik Srba Miodrag Acić rekao je da su Kejforu obećali da će njihovi stručnjaci zameniti pokvareni agregat na prelazu i da će se u toku dana vratiti južno od Ibra. Reč je o istom konvoju koji su Srbi jutros zaustavili na izlazu iz Zvečana. Primjena svih elemenata dogovora postignutih sa Prištinom kao i pronalaženje održivog rešenja za Brnjak i Jarinje uz prisustvo Srbije na tim prelazima trebalo bi da budu glavne tačke deklaracije o Kosovu koja bi 12. novembra mogla da se nađe pred poslanicima Skupštine Srbije. Detalji predloga deklaracije još se usaglašavaju, pa su izvesne dopune moguće do kraja sedmice, prenosi Tanjung. Ministri iz spoljnih poslova Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine potpisali su na današnjem samitu u Beogradu zajedničku deklaraciju kojom se četiri države obavezuju na pronalaženje rešenja za preostale raseljene i izbegle u regionu. Bojkot nastave u Banji Koviljači u znak protesta zbog velikog priliva azilanata u to mesto počeo je jutros. Milan Marić, direktor tamošnje osnovne škole, izjavio je za naš radio da većina od ukupno 419 učenika jutros nije došla na nastavu.
Po 227 učenika u prepodnevnoj smeni, svega je 10 učenika došlo. Kolege drže časove za ove učenike koje su došle, vidjet ćemo i popodne, pošto popodne počinje nastava za niže odalenja, pa ćemo da vidimo koliko će učenika doći u popodnevnoj smeni.
Roditelji su na protestu u Banji Koviljači zatražili hitno izmeštanje svih ilegalnih imigranata i azilanata kao i centra za azil iz tog turističkog mesta. Neposredni povod je taj što su petorice imigranata iz Afganistana nedavno silovali jednu britansku državljanku. Savet Filozofskog fakulteta razmatra danas mogućnosti i mere za normalizaciju nastave usled blokade tog fakulteta koja traje od 20. oktobra. Studenti sa druge strane najavljuju nastavak blokade do ispunjenja zahteva. Nepoznati autori ubacivali su poštanske sandučiće u Novom Sadu letke na kojima je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin prikazan kao alkoholičar crvenog nosa i pocepanih čarapa. Njega u zadnji deo tela šutira noga koja izlazi iz mape i grba Srbije. Na poleđini letka piše: ruskom diktatoru rekli smo ne još pre 63 godine. Mnogi su očigledno to zaboravili, piše na lecima. Bivši crnogorski premijer Milo Đukanović nije se pojavio pred sudom u Podgorici da svedoči o predmetu Moldavke SČ, poznate iz afere trgovine ženama u Crnoj Gori pre 10 godina. Đukanović, koji je dovođen u vezu sa aferom, u više navrata odbacivao je te tvrdnje, navodeći da je sudski proces montiran kako bi se on politički kompromitovao. Županijski sud u Zagrebu potvrdio je drugu optužnicu protiv bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, u kojoj se tereti za uzimanje mita prilikom prodaje Mola. Sanader je jutros doveden u sud, a sednica je bila zatvorena za javnost. Bivši zamjenik predsjednika Europske centralne banke Lukas Papademos glavni je favorit za novog premijera Grčke, pišu grčki mediji pred nastavak pregovora o tome ko će predvoditi prelaznu vladu. Premijer Jorgos Papandreou i lider opozicije Antonis Samaras postigli su sinoć saglasnost u formiranju vlade, na čijem čelu neće biti Papandreou. Suđenje Iljiću Sančesu, poznatom kao Carlos Šakal, teroristi koji se sumnjiči za 4 bombaška napada u Francuskoj 1982. i 83. godine, počelo je u antiterorističkom sudu u Parizu. Ja sam profesionalni revolucionar, rekao je on na početku saslušanja u prepunoj sudnici. U napadima za koje se tereti ubijeno je 11 i povređeno više od 100 ljudi. Deklaracija Preokret, kojom se traži koreniti zaokret politike prema Kosovu, priznavanje realnosti da Srbija od 99. godine nema suverenitet na tom delu, izazvala je burne reakcije javnosti. Među prvima se oglasio predsjednik države Boris Tadić, koji je odbio poziv da potpiše ovaj tekst uz obrazloženje da neće da odustane od nacionalnih interesa. Deklaraciju, u kojoj se poziva na ujedinjenje svih koji hoće da se suprotstave onima koji ugrožavaju evropski put Srbije, potpisali su Liberalno-demokratska partija, Srpski pokret obnove i Socijaldemokratska unija, jedan broj nevladinih organizacija kao i javne ličnosti i sfere kulture. Deklaracija Po preokret nije partijski projekat, kaže za naš program poslanik Žarko Korać.
Radi se o onome što u našem političkom životu retko, da su ljudi prosto zabrinuti zbog onoga gdje se nalazi Srbija u ovom trenutku, uoči odluke 9. decembra da li će postati i formalno kandidat za članstvo Evropske unije. Očigledno postoje vrlo snažne snage političke u Srbiji koje to ne žele. One su veoma eksponirane posljednjih nedelja, one su velikim delom i organizovale sve ovo što se dešava na severu Kosova, te barikade, te ucene.
Da li se deklaracijom traži priznavanje nezavisnosti Kosova?
Ne piše uopšte to u deklaraciju. Deklaracija vrlo eksplicitno piše samo druga politika koja polazi od realiteta, sa barikadama, sa pretnjama Kefuru. Neće se nigde stići, a Srbija naravno neće dobiti status kandidata ako se ovo nastavi ili dođe do nekog ozbiljnijeg incidenta na tim graničnim prelazima ili uopšte na severu Kosova.
Čuli ste kako je reagovao predsjednik države, čuli ste kako reaguje ministar inostranih poslova. Na čiju podršku vi računate?
Meni bi bilo zanimljivije pitanje na čiju podršku oni računaju. To biračko telo teško da će ovu tvrdu prokosovsku politiku podržati. Ne zaboravimo da je Tadić izabran kao proevropski kandidat za predsjednika Srbije nasuprot Nikoliću, koji je tada bio eksplicitni antievropski kandidat.
Kakva je sudbina deklaracije?
Ona će biti promovisana u jednom broju gradova i mesta u Srbiji. To znači, ideja je bila, nadam se da će se pri njoj ostati, da se ide od hale do hale, od trga do trga, i da se ljudima to direktno prikaže, u nekom razgovoru s njima ukaže na veliki značaj trenutka u kome se sada se...
Da li će deklaracija ići u Skupštinu?
Vi to možete predlažiti, ali to ne mora da dođe na dnevni red ako ne podrži trećina poslanika da se uopšte stavi na dnevni red. Ja mislim da mi tu trećinu poslanika nemamo, ali vidjet ćemo još da li će to biti učinjeno.
I Socijaldemokratske unije Žarko Korać u razgovoru sa Branko Mihajlović. Sociologa Srećka Mihajlovića pitali smo kakav je većinski odnos građana Srbije prema Kosovu. Da li oni zaista veruju političarima i medijima koji Kosovo nazivaju južnom srpskom pokrajinom?
Građani Srbije prema Kosovu imaju jedan protivrečan, zdvojan odnos koji se ogleda u jednoj razlici između želje da Kosovo bude u sastavu Srbije i jednog realizma koji govori da je tako nešto nemoguće. I u jednom trenutku prevagne jedna strana tog protivrečnog odnosa, u drugom trenutku prevagne ona druga strana. Kosovo više nije u Srbiji.
Kakav može biti domet ove deklaracije?
Pa domet je prilično ograničen, ali je dobro što se ta inicijativa pojavila i što je na veoma jasan način rečeno da je to jedna od mogućnosti i po mišljenju autora jedina realna mogućnost Srbije danas.
Ko bi trebalo da stane iza takvog jednog projekta da to zaista postane jedna kredibilna inicijativa?
Celokupna politička klasa, ali to je u nas nemoguće, čak ni onaj deo političke klase koji je trenutno na vlasti, kad bi se priklonio ovom konceptu, možda bi stvari izgledali drugčije, međutim, oni to neće da rizikuju u oči izbora, a nije bilo dovoljno snage ni ranije kada su izbori bili daleko.
Sociolog Srećko Mihajlović. Među potpisnicima nove deklaracije Preokret je i karikaturista Predrag Koraksić Koraks. U obrazloženju odluke da stavi svoj potpis na ovaj dokument, on se prisjetio svoje karikature s početka 90-ih.
Jedan crtež u četiri slike. Na prvoj slici je ogroman Milošević koji sedi za stolom, a sa druge strane je Albanac koji je mali. A Milošević je okrenut leđima. To je neki stop na kome se pregovara. I tako to traje, kako idu slike, Milošević se smanjuje, a ovaj Albanac se stalno povećava. I kad se na četvrtoj slici Milošević okrene zaprepašćeno, konstatuje da je on mali, a da je ogroman ovaj porastao Albanac. Eto, to je recimo bio jedan moj komentar. 93. godine, i ono je dan i dan danas aktuelno. Takva je naša politika. Uvijek sa nekim zakašnjenjem se shvati ono što sve bilo očigledno. Eto, to je ono što ja stalno mislim o našoj politici.
Predrag Koraksić, više o ovoj temi na našoj internet stranici i našem regionalnom programu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu borave ministri spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore okupljeni na samitu na kojima razgovaraju o rešavanju problema izbeglih i raseljenih. Predstavljajući regionalni program za rešavanje pitanja izbeglica, ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić rekao je da će njime biti pronađeno rešenje za 27.000 domaćinstava, odnosno oko 73.500 najugroženijih osoba u regionu. 45.000 njih nalazi se u Srbiji, a veliki broj i dalje u različitim zajedničkim centrima. Jeremić je najavio da će u roku od 5 godina svi kolektivni centri u Srbiji biti zatvoreni, a svi ljudi zbrinuti.
Some of their residents will be given apartments and prefabricated dwellings.
Neki od njihovih stanovnika će dobiti stanove i montažne objekte. Drugi će biti snabdeveni građevinskim materijalom da izgrade svoje domove. Pojedinima će se obezbediti kupovina seoskih kuća. Briga o žrtvama rata je naš primarni cilj. On može i mora da bude ispred svih podela, razlika i granica. Dozvolite mi da budem vrlo jasan. Pronalaženje sveobuhvatnog rješenja za pitanje raseljenih na Zapadnom Balkanu obavezuje nas da ne smemo stati u našem radu.
Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkala izjavio je da ta država od završetka rata napravila veliki napredak na rešavanju problema izbeglih, ali da problem još uvek nije doveden do kraja.
Do danas se u Bosnu i Hercegovinu vratilo oko 1.050.000 izbjeglih i raseljenih osoba. Više od 220.000 imovina vraćeno je svojim prijeratnim vlasnicima i nositeljima stanarskih prava, što čini stopu provedbe imovinskih zakona od 99,9%. Ponovo smo izgradili i rekonstruisali više od 325.000 stambenih jedinica. Nema sumnje da je postignut veliki i vidljiv napredak. Ipak, uprkos svim rezultatima, preostalo je dosta posla da se uradi.
Šef hrvatske diplomatije Gordan Jandroković najvećim uspehom ocenio je postizanje regionalnog konsenzusa za rešavanje ovog osjetljivog pitanja i istovremeno poručio da će Hrvatska na tom polju nastaviti predano da radi.
Hrvatska je ostala predana implementaciji merama povratka. To između ostalog uključuje značajne ulaganja u rekonstrukciju uništene imovine, pun povratak privatne imovine, priznavanje prava na stečenu penziju i osiguranje. Veliki napori su uloženi i u unapređenje održivog povratka.
U regionu Zapadnog Balkana ima oko 200.000 raseljenih i izbjeglih, što je posljedica ratova vođenih između 1991. i 1995. godine. Evropski komesar Stefan File pozdravio je zajednički napor država regiona na nalaženju problema za izbjegle kao koraku ka stabilizaciji regiona.
Za Evropsku komisiju regionalna saradnja je jedan od ključnih elemenata procesa stabilizacije i pridruživanja, a povratak izbjeglih jedan je od stubova te saradnje. Pokazali ste odgovornost, razumnost i fleksibilnost u traženju rješenja za najbolnija pitanja nedavne prošlosti.
Za realizaciju petogodišnjeg plana rješavanja problema izbjeglih u regionu neophodno je obezbediti pola milijarde evra, što će biti učinjeno kroz donatorske konferencije. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonio Guterres izrazio je punu podršku te agencije vladama u njihovim naporima da prikupe potreban novac.
Rešenje uvek zahteva političku inicijativu kako bi bilo ostvarivo, a socijalno-ekonomske mere da bi bilo održivo. Zato je važno da svi u potpunosti podržimo ovo rešenje i nađemo dostojno rešenje za 74.000 ljudi u regionu.
Iz Komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonio Guterres.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Očekujemo napredak u dijalogu sa Prištinom, izjavio u Beogradu evropski komesar za proširenje Stefan File. Nastavak razgovora kada za to budu stvoreni uslovi, odgovorio premijer Cvetković. Ministri zemalja regiona u Beogradu potpisali deklaraciju o konačnom rješavanju problema izbjeglih. U Banji Koviljači bojkot nastave zbog imigranata u tom mestu. Bivši zamjenik predsjednika Evropske centralne banke, glavni favorit za novog premijera Grčke. U Parizu počelo suđenje Carlosu Šakalu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bojkot nastave u Banji Koviljači u znak protesta zbog velikog priliva azilanata u to mesto počeo je jutros tako što je klupe u tamošnjoj osnovnoj školi Vera Blagojević jutros selo samo 10 od ukupno 419 učenika. Direktor te škole Milan Marić rekao je za naš program da se nastava održava za đake koji su prisutni. On je rekao da u krugu škole nema problema sa azilantima i da je pohađanje nastave potpuno bezbedno za sve učenike.
Nema problema nikakvih. I nije bilo, mislim, neki napada nečega u školi, u školskom dvorištu, nije bilo nikada. Uglavnom su to problemi koji se dešavaju van nastave i strah roditelja uveče, pogotovo kad se vraća, i to je znači od škole pa dalje prema kući. Tako da tu je strah.
Šta će se dalje dešavati? Da li se zna će li djeca ići u školu?
Mi imamo naređenje od ministarstva da dolazimo u školu, da držimo časove za ovu djecu koja dolaze. E sad, šta će se dalje dešavati, ja stvarno ne mogu kazati, očekujem ja neko zvanično uputstvo od Ministarstva prosvete.
Roditelji su prethodno na protestu u Banji Koviljači zatražili hitno izmeštanje svih ilegalnih imigranata i azilanata kao i centra za azil iz tog turističkog mesta. Neposredni povod je taj što su petorica imigranata iz Afganistana nedavno silovali jednu britansku državljanku. Kapacitet centra za azilante u Banji Koviljači je 80 mesta, dok u tom gradu boravi više od 2.500 azilanata iz Azije i Afrike. Jelena Marić iz Komesarijata Srbije za izbjeglice kaže za naš radio da se traži rješenje za ovu situaciju i da je u planu izgradnje još jednog azilantskog centra.
Nažalost, niko nije mogao da predvidi toliko povećanje broja tražilaca azila u Republici Srbiji. Evo, mi smo trenutno u pregovorima sa Ministarstvom odbrane o preuzimanju kasarne, adekvatnih kapaciteta i infrastrukture kako bi je u najskorijem mogućem roku namenili u dodatni centar za azil.
U Srbiji je nedavno otvoren azilantski centar u Bogovađi, kapaciteta 150 mesta, i u tom mestu kod Lajkovca nije bilo većih problema sa imigrantima. Jelena Marić kaže da je činjenica da su azilanti u Banji Koviljači loše prihvaćeni i apeluje na razumevanje građana. Blokada nastave na Filozofskom fakultetu se nastavlja. Danas zaseda Savet Filozofskog fakulteta koji će razmatrati mogućnosti za normalizaciju nastave. Posle izjave rektora Branka Kovačevića na prekid blokade milom ili silom, studenti su postali meta huligana koji su ih napadali pajserima i kamenicama. Studenti u razgovoru za naš radio odbacuju bilo kakvu političku ili ideološku opredeljenost kao dodatne motive za blokadu. Također su sigurni da su napadači instruisani da razbiju blokadu.
Jeste vi bili ovdje kada su se desili ti incidenti, sukobi?
Pa bio sam nekoliko puta kada su bili incidenti, to jesu neke grupacije neonacizma koje su dolazile ovdje i dolazile u sukob, razbili su i staklo, bili su i sinoć i preksinoć i više puta su bili tu i stalno.
Je li neko reagovao, uprava fakulteta, policija?
Policija je dolazila sinoć, samo su identifikovali, ali ništa u principu se nije desilo. To je tako sankcionisanje njih kao grupe koja pokušava da opstruiše ovdje.
Na neki način vas se spočitava i vaš protest dovodi u nekakve političko-ideološke konotacije. Da li vi prihvatate tu vrstu zamerki i na neki način sredstvo za obračun sa vašim zahtevima?
Pa nisu politički studentke. To su studentski zahtevi. Mi se borimo za studentska prava. Mislim da su enormne cifre kojima oni raspolažu i političkih, ideoloških, bez obzira da li ima ili nema, nisu u prvom planu.
Mislim, ono prvo što je važno, kad se u medijima kažu da su ti zahtjevi ispunjeni, da mi dalje nešto govorimo, neku svoju priču, to je samo posljedica toga da su ti zahtjevi ispunjeni djelimično, a da mi hoćemo što nisu ispunjeni potpuno. Drugo, to što oni rade tako što plaše javnost nekim kojekakvim komunistima i anarhistima, je način da se ljudi otuđe od našeg protesta, da se studenti razjedine, da bi se protest lakše razbio.
Vi dalje ostajete ovdje, bez obzira dakle danas šta odluči savjet filozofskog.
Da, bez obzira na to, mi se nadamo da ćemo bar razmotriti naše zahtjeve. Ako ih ne razmotri, mi ćemo ići do daljnjeg, pa kad plenum odluči da raspusti blokadu, blokada će biti raspuštena, ali o tome nema govora još.
Studenti u razgovoru sa našim Radovanom Borovićem, a blokada Filozofskog fakulteta traje od 20. oktobra. Tokom vikenda u napadu ekstremističkih grupa jedan student je povređen, a članovi plenuma snimili su incident i objavili ga na YouTube. Studenti su u više navrata bili meta napada i to često unutar zgrade fakulteta. Kako je moguće da se ovakvi incidenti dešavaju unutar jedne državne visokoškolske ustanove, pitali smo profesora Ljubišu Rajića.
Rektor je pozvao državu da milom ili silom prekine studentski protest, pošto se vlada neće upetljavati u to da bi zadržala privid autonomije univerziteta. Onda uvek postoje dežurni batinaši za koje policija i BIA sigurno znaju i koji će uvek da urade onaj posao koji policija ili BIA neće direktno da uradi, ili će čak i bez poziva reagovati, jer kad ih je rektor, a poslije mnogi nastavnici optužili da su marksisti ili anarhosindikalisti, onda imamo atmosferu iz 30. godina kada je to bio jasan poziv ekstremnoj desnici, neonacističkoj i neofašističkoj desnici da se obračunava sa njima.
Profesor Ljubiša Rajić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Politički lideri u Grčkoj trebalo bi danas da se dogovore ko će biti novi premijer koji će voditi vladu nacionalnog jedinstva do vanrednih izbora u februaru. Juče je premijer Jorgos Papandreou tokom susreta sa liderom opozicije i šefom države pristao da se povuče. Dragan Štavljanin.
Najviše šansi da postane novi premijer ima bivši zamjenik predsjednika Evropske centralne banke i nekadašnji guverner Narodne banke Grčke Lukas Papademos. Kao guverner Nacionalne banke pregovarao je o prelasku grčke drahme na euro. Papademos je po odlasku iz Evropske banke bio savjetnik odlazećeg premijera Papandreova. Kao kandidat se pominje i ministar financija Evangelos Venizelos, koji se usprotivio Papandreovoj probitnoj namjeri da raspiše referendum o planu Evropske unije da pomogne prezaduženoj Grčkoj. Inicijativu Papandreova su kritikovali i evropski zvaničnici. On je u međuvremenu odustao od referenduma, ali je bio primoran da se povuče, iako je njegovoj vladi u petak u parlamentu izglasano povjerenje. Papandreou je pokušao da najpre formira vladu nacionalnog jedinstva, a potom se povuče, ali je Samaras, lider konzervativne opozicione stranke Nova demokratija, odbio da pregovara dok Papandreou ne podnese ostavku. Nova grčka koalicijna vlada položit će zakletu tokom sljedeće sedmice, ukoliko sve bude po planu, izjavio je portparol grčke vlade Ilias Mosijalos. Njen glavni zadatak bit će da obezbedi usvajanje sporazuma o pomoći koji je ponudila Evropska unija, ali se još ne zna kada će to biti na dnevnom redu parlamenta. Papandreou i Samara se još nisu saglasili oko datuma vanrednih izbora. Papandreou teži da budu održani za nekoliko mjeseci, dok Samara želi da budu raspisani odmah. Ipak nazire se mogući dogovor za 19. februar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Demokratske partije socijalista i bivši crnogorski premijer Milo Đukanović nije se danas pojavio na svedočenju pred sudom u Podgorici u gotovo zaboravljenom predmetu Moldavke SČ, poznate iz afere trgovine ženama u Crnoj Gori od pre 10 godina. Đukanović je za svedoka pozvao Zoran Piperović, koji je tužio Moldavku jer je, kako tvrdi, lažno svedočila protiv njega u postupku koji je u to vrijeme zaokupljao pažnju domaće, ali i međunarodne javnosti. Izveštava Predrag Tomović.
Iz osnovnog suda navode da se Đukanović nije odazvao jer mu nije uručen poziv za svjedočenje, pošto na adresi stanovanja bivšeg crnogorskog premijera nije bilo nikoga da primi poziv. Sutkinja Nada Rabrenović kazala je da će naknadno odlučiti da li će Milo Đukanović ponovo biti pozvan na svjedočenje. Piperović, koji je zahtijevao svjedočenje Đukanovića, kaže da je ta odluka sudija Rabrenović pravni nonsens jer je već donijela odluku o svjedočenju bivšeg crnogorskog premijera.
Neću da kažem da je neko rekao da se ne pozivaju ili da se ona uplašila da neko tu svjedoči, ali prosto oni moraju da budu saslušani jer su predloženi od tužnicom.
Piperović je na današnjem suđenju ponovio tvrdnje i ukazao na neke od, kako kaže, dokaza da je Moldavka SČ lažno svjedočila protiv njega.
Ja sam stavio ugovor između firme Klobuk Špet i Moldavke, gdje se ona angažuje kao igračica u trenutnom klubu u periodu od do. Svi primjeri tog ugovora ostaju i u policiji. Dakle, policija je znala i tada da ugovor između Svetlana Čebutarenka i Klobuk firme Klobuk Špet postoji i da je ona u tom periodu radila u Oskaru.
Inače, prije 10 godina afera SČ uzdrmala je crnogorsku javnu scenu, jer su kao navodni korisnici njenih usluga pominjane pojedini crnogorski funkcioneri, među kojima i oni koji je danas tuže za lažno svjedočenje. U cijeli slučaj uključila se i međunarodna zajednica koja se preko svojih institucija interesovala za sudbinu žrtve seks trafikinga. Skandal je okončan nakon što su međunarodne organizacije pomogle SČ da napusti Crnu Goru. Do danas, međutim, nije su utvrđene sve činjenice i eventualna odgovornost učesnika te afere, pa je taj slučaj gotovo pao u zaborav. Kao jednog od učesnika afere, mediji su pominjali i Mila Đukanovića, koji je u tadašnjem istražnom postupku odbacio takve tvrdnje uz ocjenu da je afera SČ montirana radi njegove političke kompromitacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Užicu večeras počinje 16. Jugoslovenski pozorišni festival, u okviru kojeg će publika moći da vidi 7 najboljih predstava iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Slovenije. Festival se održava pod motom Između smeha i zaborava, javlja Novka Ilić.
Od večeras do 14. novembra svako veče Užičani će gledati najbolju pozorišnu produkciju protekle sezone na prostoru bivših jugoslovenskih republika. A ako bi se mogla podvući crta pod ovogodišnji program izabranih predstava, onda bi se on mogao nazvati zlatnom sredinom. Umetnički direktor Užičkog pozorišta, reditelj Nemanja Ranković, o izabranim predstavama.
Predstava koja i otvara ovogodišnji festival. Kad sam bio mrtav Slovensko narodno gledalište iz Ljubljane.
Ovogodišnji festival ima moto Između smeha i zaborava, a prvi put učestvuje slovenačko pozorište. Konačno je Užički festival pravi regionalni festival. Direktor Užičkog pozorišta Zoran Stamatović.
Pokušavamo da afirmišemo tu regionalnu saradnju, regionalno razumevanje i te sitne, značajne korake ka prihvatanju evropskih pravila u našoj oblasti. Pozorište je dobar medij za tako nešto.
O pozorišnim nagradama Adalionima odlučivaće petočani žiri na čelu sa rediteljem Dejanom Mijačom. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Očekujemo napredak u dijalogu sa Prištinom, izjavio u Beogradu Štefan File. Nastavak razgovora kada za to budu stvoreni uslovi, odgovara premijer Cvetković. Ministri zemalja regiona u Beogradu potpisali deklaraciju o konačnom rješavanju problema izbeglih. U Banji Koviljači bojkot nastave zbog imigranata u tom mestu. Bivši zamjenik predsjednika Evropske centralne banke, glavni favorit za novog premijera Grčke. U Parizu počelo suđenje Carlosu Šakalu. Sutra sunčano, temperatura od 12 do 17 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Ivo Martinović. Prijetan dan.